forseti. Mig langar að byrja á því að óska hæstvirtum ráðherra til hamingju með að geta efnt kosningaloforð og ég er mjög ánægð með að það verði ráðist í það að fara í þessar leiðréttingar eða lagfæringar og fara til baka til 2009 og leiðrétta þessar skerðingar. En það hefur komið fram tölvur gagnrýni á þetta frá öryrkjabandalaginu og mér langaði í tengslunni það að spyrja ráðherrann hvort það verði reynt að koma til móts við gagnrýni öryrkjabandalagsins og þessu hefur jafnframt verið hrósað, þannig að því sé haldið til haga frá félagi eldri borgara. En ég veit að ráðherrann allavega út frá því samstarfi sem ég hef átt við þingmanninn í gegnum tíðina sanngjarn þingmaður og verður það örugglega líka sem ráðherra. Mér langaði líka út af því að það tala að þetta eru fyrstu skref aðeins að heyra hver næstu skrefin verða á skýran hátt. Og síðan langaði mig að spyrja hvort það standi til að afnema tekjutengingar við maka hjá þessum samfélagshópum og hvort að þessi einhvers konar forgangur í þessum lögum gagnvart þeim sem að búa við hve báust kjör og jafnframt ég kem að því í næsta lið því að ég búi með tíman næstu spurningu.
Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra.